Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Komat Kami, sebuah podcast yang akan membahas tentang banyak hal, dari olahraga sampai musik, dari film sampai pop culture lainnya, dari berita yang berat sampai berita yang remeh-temeh, dan semuanya akan coba gua cover di sini oleh anchor pendatang baru yang siap meramaikan bursa podcastan di Indonesia Raya. Sama gue Giovanni Rahman 2. You can call me Gio kalau nggak mau kepanjangan nyebut nama gue. Dan untuk episode perdana kali ini sebenarnya gue udah punya topik yang gue bahas dari jauh-jauh hari. Tapi pas banget sebelum gue rekam ini podcast tadi, ada sebuah kabar duka yang cukup menyesakkan bagi publik masyarakat di dunia, khususnya publik sepak bola. Jadi bagi yang mengikuti berita selama 2 minggu terakhir ini, seorang pesepak bola asal Argentina, Emiliano Sala, yang baru saja direkrut Cardiff City, itu dinyatakan hilang dalam sebuah peristiwa yang terjadi di Selat Inggris atau di English Channel, itu ketika pesawat yang ditumpanginya itu mendadak hilang sinyal. Dan waktu itu kalau nggak salah dia berdua bersama pilotnya, yaitu David Ibbotson, yang bernama David Ibbotson. Dan sampai 2 minggu terakhir ini belum ada kabar yang menggembirakan bagi kita, terutama keluarga dari Emiliano Sala juga. Dan selama itu pula banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan juga, di mana waktu itu kepolisian setempat sempat menghentikan pencarian karena menurut statement dari mereka bahwa kesempatan untuk selamat itu sudah sangat kecil. Tapi banyak dari pesepak bola lainnya yang rela untuk memberikan dukungan baik moral maupun materi untuk melanjutkan pencarian dari Emiliano Sala. Kalau nggak salah waktu itu di beritanya itu ada beberapa pesepak bola yang ikut menyumbang dana seperti Lionel Messi dan N'Golo Kanté. Kylian Mbappé juga nyumbang kalau nggak salah kemarin itu untuk melanjutkan pencarian dari Emiliano Sala. Nah, selang beberapa hari setelahnya, tepatnya pada hari ini, tanggal 8 Februari 2019, tadi pagi baru saja kita, gua mendapat kabar yang mungkin juga banyak dari kalian para pendengar juga udah tahu ya. Jadi Emiliano Sala dinyatakan meninggal dunia setelah jenazahnya berhasil diangkat dari puing-puing pesawat yang jatuh di Selat Inggris. Di misalnya itu ditemukan oleh kepolisian Dorset di daerah Guernsey. Nah, itu di perbatasan antara Wales dan Inggris itu. Bebas sih Wales dan Prancis ya. Wales dan Prancis. Jadi kronologisnya, ketika pesawat yang ditumpangi oleh MSA itu jatuh, itu dia waktu itu sebenarnya udah memutuskan kepindahan ke Cardiff City, namun dia memutuskan untuk balik sejenak ke Prancis demi berpamitan dengan rekan-rekan timnya di Nantes. Tapi apa daya, sebelum dia benar-benar menunjukkan kemampuannya di klub barunya, dia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi gue selaku kru dari podcast Komat Kamit mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Emiliano Sala. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan dirinya tenang di sisinya, serta keluarga tinggalkan diberikan ketabahan dan ketegaran dalam menghadapi ini semua. meskipun mungkin keluarganya mungkin nggak bakal mendengar podcast gue, tapi doa gue tetap mengalir untuk mereka. Jadi sebenarnya sih tadi pada saat gue mau rekam podcast ini, gue cukup shock ya melihat berita yang sebenarnya udah cukup rame di Instagram tadi. Jadi kalau melihat perjalanan ke seorang Emiliano Sala ini, sebenarnya kalau gue lihat ini lebih ke late bloomer ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Emiliano Sala itu sosoknya seperti apa, jadi Emiliano Sala ini adalah seorang striker yang badannya sih cukup tinggi ya. Kalau nggak salah itu tubuhnya sekitar 190-an cm ke atas itu. Jadi beliau ini berposisi sebagai seorang striker atau center forward di klubnya di Nantes. Dan mungkin untuk sedikit quick introduction ya untuk Emiliano Sala. Jadi Emiliano Sala ini orang Argentina yang sejak tahun 2009 atau 2008 itu kalau nggak salah ya, sekitar tahun segitu itu memutuskan untuk merantau ke Prancis untuk memulai karir profesionalnya dari waktu itu dia direkrut oleh klub Proyecto Crecer, itu klub kecil, klub yang mungkin tidak banyak orang tahu dari Argentina. Itu dia langsung direkrut oleh Akademi Girondins Bordeaux. Di waktu itu Girondins Bordeaux itu adalah juara bertahan Liga Prancis musim 2018, musim 2008-2009. Jadi dirinya direkrut oleh Girondins Bordeaux dan sempat dipinjamkan ke beberapa klub yang berada di divisi lebih bawah dari Ligue 1, yaitu di Orleans. Di Orleans itu dia mencetak 25 gol ya, kalau nggak salah 25 gol dari 63 penampilan, correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah segitu. Terus setelah itu dia dipinjamkan lagi ke Chamois Niortais. Itu dia di bermain selama 43 kali dan mencetak 23 gol. Nah, untuk selanjutnya dia dipinjamkan lagi ke Caen. Nah, di Caen ini dia bermain 20 kali dan mencetak 1 gol ya. 1 gol atau 2 gol ya, kalau nggak salah. Pokoknya mungkin nanti teman-teman kalau mungkin penasaran bisa lihat sendiri track record seperti apa. Tapi Emiliano Sala ini memang lebih sering berkutat di klub-klub divisi bawah ya di Prancis. Dia sempat balik lagi ke Girondins Bordeaux, namun juga jarang mendapat kesempatan untuk bermain sampai akhirnya dia di tahun 2011 ya, 2011 2011 ya kalau nggak salah. 2000 ya 2011 itu dia pindah ke Nantes akhirnya. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke Nantes, dan di Nantes pun dia dulu juga sebenarnya bukan pilihan utama ya. Jadi namanya ini baru naik sekitar mungkin 1-2 tahun ini ya. Jadi puncaknya itu ketika di musim ini dia berhasil mencetak 12 gol yang membuat dia waktu itu berada di urutan ketiga daftar pencetak gol terbanyak di Liga Prancis di bawah Neymar dan Kylian Mbappe. Nah, ini untuk seorang striker yang sudah malang melintang di sepak bola Prancis ini, prestasi ini dia bisa dipandang sebelah mata ya, bisa dipandang remeh. Dan setelah penampilan eksepsionalnya, penampilan spektakulernya yang gua bilang cukup sensasional ya. Jadi awalnya memang gak ada yang tahu siapa ini orang gitu kan, siapa ini Emiliano Sala dan gimana track recordnya, gimana kemampuannya, bahkan penampilan sih aja mungkin banyak orang yang nggak tahu sebelum adanya kejadian ini ya. Mungkin mungkin sebelum ada sebelum musim ini ketika Emiliano Sala namanya lagi naik ya, mungkin banyak, bahkan mungkin banyak orang yang nggak tahu, nggak mengenal sosok Emiliano Sala itu seperti apa. Nah, setelah dia di mencetak 12 gol ini, setelah dia menjadi top skor untuk Nantes di Ligue 1 dan top skor juga ya untuk Nantes di kompetisi lainnya, gue lupa golnya berapa, kalau nggak salah Tapi kalau nggak salah gue inget cuma liga, di liganya 12 gol itu dia dibeli oleh Cardiff City, dan Cardiff City waktu itu memecahkan rekor transfer mereka yang waktu itu udah lama banget ya waktu itu, atas nama Gary Medel itu tahun 2013 harga senilai 12,45 juta euro, sekarang dipecahkan oleh Emiliano Sala dengan 17 juta euro. Nah, Emiliano Sala ini sudah menandatangani kontrak, sudah diperkenalkan secara resmi juga, tapi belum waktu itu belum sempat main karena masih mengurus izin kerja dan proses kepindahan yang lain-lain ya. Nah, sembari itu dia memutuskan untuk pamit dulu ke nanti untuk say goodbye lah dengan rekan timnya dulu di Nantes, dan di Nantes sendiri juga sebenarnya selama karirnya dia mencetak 48 gol ya. Mungkin untuk seorang striker yang mungkin untuk seorang striker mungkin digadang-gadang bisa, dia kadang-kadang diharapkan bisa mencetak banyak gol, mungkin jumlah gol ini tidak terlalu signifikan ya, tapi banyak sekali gol-gol dari Emiliano Sala ini yang ikut membantu Nantes, yang menentukan Nantes untuk mencapai posisi yang lebih tinggi ya. Nantes tuh pernah selamat dari zona degradasi karena golnya Emiliano Sala ini, terus juga sempat hampir lolos ke kompetisi Eropa juga, di lolos ke Europa League, tapi emang belum rezekinya ya. Itu juga pekat andil dari Emiliano Sala. Jadi meskipun kontribusinya di masa ini tidak terlalu signifikan, apa tidak terlalu banyak golnya, tapi cukup signifikan ya untuk membuat Nantes setidaknya tetap bertahan di kompetisi teratas Liga Prancis. Nah, sayangnya setelah dia berpamitan dengan rekan timnya, kejadian itu terjadi dan kita tidak akan pernah bisa melihat kiprah dan aksi seorang Emiliano Sala di Premier League. Dan kita tidak akan pernah, publik sepak bola tidak akan pernah bisa melihat aksinya lagi di lapangan hijau. Dan untuk Nantes sendiri dan Cardiff ini memang kehilangan yang cukup besar ya, kerugian cukup besar. Nantes kehilangan mesin gol yang saat mereka harapkan, yang saat mereka andalkan untuk mengarungi sisa musim Ligue 1 ini. Tapi Cardiff City juga kehilangan seorang striker yang digadang-gadang bisa membawa mereka naik dari zona degradasi Premier League ya. Jadi sebenarnya kita di sini nggak menghitung siapa untung siapa rugi. Kita semua benar-benar merasa kehilangan, bukan cuma dari klub terdahulunya maupun klub yang sekarang, tapi juga kita sebagai penikmat sepak bola merasa sangat kehilangan dengan Emiliano Sala. Jadi ya untuk sekali lagi mengucapkan rest in peace untuk Emiliano Sala. Semoga tenang di sisinya. May God be with you. Dan bagi gue Emiliano Sala ini will become the great legend ya. Mungkin kita akan pernah melihat aksinya lagi. Bagi gue from late bloomer to great legend, that's Emiliano Sala. Oke, masuk ke segmen kedua, masih di podcast Komat Kamit. Sekarang gue pengen ngebahas seputar sepak bola Asia. Jadi di podcast Komat Kamit ini gue akan usahakan ya setiap episodenya nanti akan ada satu segmen tetap, di mana itu akan membahas, di mana segmen itu akan membahas full tentang sepak bola di benua Asia. Ini akan gua namakan AFC alias Asian Football Corner. Mantap. Jadi untuk AFC episode perdana kali ini gua bakal membahas seputar sepak terjang timnas Qatar di Piala Asia kemarin ya. Jadi kesuksesan Qatar di Piala Asia kali ini mungkin bisa dibilang salah satu yang terhebat sepanjang sejarah pagelaran Piala Asia, di mana kemarin timnas Qatar berhasil menjuarai Piala Asia 2019 dengan rekor 7 kemenangan, tidak pernah seri apalagi kalah. Jadi gak pernah kehilangan satu poin pun di fase grup, dan juga nggak pernah menyelesaikan pertandingan sampai babak extra time bagi sampai adu penalti. Jadi 90 menit menang terus. Nah, timnas Qatar ini di Piala Asia kemarin tuh berhasil mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 1 gol, di mana 9 9 dari 19 gol itu setengahnya di torehkan oleh seorang Al Muzali. Nah, Al Muzali ini sendiri adalah striker muda dari Qatar yang akhirnya berhasil memecahkan rekor yang dibuat oleh Ali Daei di tahun 1996 ya kalau nggak salah, itu dengan 8 gol. Jadi setelah 23 tahun rekor itu akhirnya pecah di tangan Al Muzali. Wah, selamatlah untuk Amus Ali, dan selamat juga untuk timnas Qatar. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal timnas Qatar ini, ya bisa dibilang juga sebuah kejutan ya. Jadi di awal turnamen itu sama sekali gak ada yang memprediksikan Qatar bisa melangkah sejauh ini loh. Ya masyarakat sih memprediksikan, masyarakat itu memperkirakan bahwa Qatar memang akan melangkah jauh, tapi nggak melangkah jauh juga sampai final, pagi bahkan sampai juara ya, mungkin mentok-mentok sampai semifinal gitu. Tapi nggak ada yang membayangkan mereka sampai ke podium tertinggi di Piala Asia kali ini gitu loh. Nah, ini bisa dibilang sebagai buah kesuksesan dari proses yang udah lumayan lama juga ya. Jadi di Qatar ini memang setelah 15 tahun yang lalu itu sempat ada kejadian. Kalau teman-teman pendengar ingat, timnas Qatar itu sempat kalah melawan Indonesia ya di Piala Asia 2004 itu dengan skor 2-1, dan satu golnya itu kalau nggak salah diselesaikan oleh Ponario Astaman. Gue masih ingat banget itu golnya itu dari tendangan jarak jauh yang membuat Indonesia akhirnya berhasil finish di atas Qatar di fase grup. Pokoknya tereliminasi juga dari fase grup, tapi mereka berhasil finish di peringkat ketiga di atas Qatar, di mana setelah pertandingan pertama melawan Indonesia itu pelatihnya Qatar itu sendiri yang bernama Philippe Troussier dari Jepang, sorry dari Prancis ya, dia dulu pernah pernah jadi mantan pelatih timnas Jepang juga, pernah ngelatih timnas Jepang di Piala Dunia 2002. Jadi Philippe Troussier itu dipecat karena mungkin Federasi Sepak Bola Qatar ini malu ya, ini menganggap kekalahan Indonesia adalah sebuah penghinaan besar untuk sepak bola mereka. Nah, setelah dipecat pun situasinya nggak bertambah lebih baik karena mereka juga kalah terus ya di dua pertandingan sisa dan akhirnya tereliminasi sebagai juru kunci. Nah, setelah kejadian memilukan itu, sepak bola di Qatar berbenah. Jadi Liga Qatar itu yang sebelumnya sudah ada dari tahun 70-an ya, kalau nggak salah 1970-an, itu di rebranding dan diganti namanya menjadi Qatar Stars League. Dulu Qatar Stars League itu juga sebenarnya bukan liga papan atas di Qatar ya, orang masih lebih seneng waktu itu nonton Liga Jepang, atau orang lebih sering dengar Liga Korea Selatan atau Liga Arab Saudi. Bahkan waktu itu pamornya Liga Qatar sendiri juga masih kalah dibanding Liga Indonesia. Emang dari dulu Liga Indonesia terkenal banget sih ya, dengan segala macam bentuk apapun itulah pokoknya. Ajaib lah pokoknya Liga Indonesia. Emang Liga Indonesia the best lah. Pokoknya intinya Liga Qatar pun masih kalah jauh ya. Bahkan dibanding Liga Cina yang dulu tuh Liga Cina itu juga nggak kayak sekarang ya, masih masih liga yang berkembang, itu juga masih kalah namanya dibanding Liga Cina. Nah, itu semua berubah semenjak Qatar merebranding liga mereka menjadi Qatar Stars League, atau kita sebut aja lah Liga Qatar lah ya. Jadi Liga Qatar ini dibranding, di rebranding, dan waktu itu klub ya klub-klub di Qatar itu yang mendapat suntikan dana cukup besar lah ya dari para pemiliknya yang ya kalian tahu sendiri lah pemilik klub-klub di Qatar aja sekarang udah punya klub Paris Saint-Germain kan. Jadi kalau mereka aja bisa mendanai Paris Saint-Germain bagi mereka membiayai klub-klub di sekitaran mereka gitu loh di negara mereka sendiri. Nah, jadi waktu itu tuh banyak klub-klub di Qatar yang mendatangkan pemain-pemain yang istilahnya udah kaliber dunia lah, kaliber Piala Dunia, tapi memang didatanginnya tuh waktu itu pas udah umur-umur tua ya, udah mau pensiun. Jadi waktu itu seingat gua itu ada pemain seperti Pep Guardiola. Waktu itu Pep Guardiola itu dari Brescia kalau nggak salah, itu dia cabut dari Brescia pindah ke Al Arabi, nama klub itu di Qatar. Itu kalau nggak salah main sekitar 2 musim di sana, terus disusul oleh kedatangan Gabriel Batistuta itu dari Italia. Dia langsung pindah ke Al Rayyan ya kalau nggak salah ya, Al Rayyan atau Qatar Sports, gua agak lupa juga. Pokoknya nanti mungkin teman-teman juga bisa cek sendiri kalau nggak salah sih di 2 klub itu ya. Itu Gabriel Batistuta itu dia baru datang itu semus baru datang musim itu, akhir musim dia langsung jadi top skor, gila nggak tuh. Jadi dia membuktikan bahwa dirinya itu belum habis di sepak bola. Terus disusul juga oleh mantan striker Olympique Lyonnais yang bernama Sonny Anderson, juga cukup ngetop juga tuh di Perancis waktu itu. Dia pindah juga ke Qatar membela klub Al Rayyan, dan dia juga baru masuk tuh langsung jadi top skor tuh. Nah, itu dimulai dari kedatangan 3 pemain asing itu sampai akhirnya banyak sekali lah pemain-pemain asing yang datang, seperti ada Frank Leboeuf, Christophe Dugarry. Terus yang sekarang-sekarang ini juga, sekarang juga Liga Qatar ini juga kedatangan banyak pemain-pemain yang meskipun sudah uzur tapi memiliki jam terbang yang cukup tinggi lah, ada jam terbang yang tinggi banget malah di sepak bola dunia, di sepak bola internasional. Seperti di AS tuh sekarang mereka udah diperkuat oleh Xavi Hernandez selama 3 tahun ya kalau saya, tiga ini mau masuk tahun keempatnya di musim ini, udah masuk musim keempatnya di Alsa. Terus juga di ada juga Wesley Sneijder itu di Algarafa, itu dia juga udah sekitar setahunan lah di sana. Terus ada juga Samuel Eto'o itu juga sekarang dia main di Qatar Sports Club. Dia juga bisa dibilang memiliki cukup memiliki pengaruh yang besar lah, sampai-sampai dia baru datang langsung ditunjuk sebagai kapten. Dan masih baik juga sih pemain-pemain yang main di Liga Qatar sekarang, termasuk pemain muda seperti Nam Taihi dan Bagdad Bounedjah. Nah, kalau bagi teman-teman pendengar yang nggak tahu, Nam Taihi dan Bagdad Bounedjah ini adalah 2 bintang Liga Qatar yang istilahnya mengangkat pamor Liga Qatar sampai sekarang ini, sampai sekarang udah lumayan terkenal ini. Itu Bagdad Bounedjah itu dia main di Al Sadd dan sekarang dia menjadi top skor Liga Qatar dengan 29 gol dari 15 pertandingan. Nah, torehan golnya ini melewati pencapaian yang dibuat oleh striker yang bernama Clemerson de Santos Araujo. Itu dia di musim 2007-2008 itu dia nyetak 22 gol kalau nggak salah, 22 gol 22 gol atau 22 gol 28 gol, pokoknya dia di musim 2007-2008 itu dia menjadi top skor dan memecahkan rekor gol terbanyak di satu musim liga, yaitu kalau salah 22 gol ya satu musim itu. Nah, si Bagdad Bounedjah ini beliau mematahkan rekor dari Clemerson ini hanya dalam hitungan 15 pertandingan. Itu berarti setengah musim. Jika Clemerson itu membutuhkan semusim untuk mencetak 22 gol, Bagdad Bounedjah membutuhkan setengah musim saja untuk mencetak 29 gol. Bayangin kalau misalkan
dia berada di top form dan hingga kata ini masih menyisakan beberapa pekan lagi. Itu udah kalau nyetak gol setiap pertandingan itu dia bisa mungkin menyamai rekor Messi kayaknya satu di satu liga itu ya. Messi itu pernah sampai 50 gol dalam semusim liga itu mungkin dia bisa sampai segitulah kalau dia konsisten. Karena memang di liga sendiri dia nyetak gol itu setiap pertandingan itu dia lumayan banyak ya dia tuh. Jadi dia kalau nyetak gol itu biasanya paling sedikit 2 gol, sering juga hat-trick kadang-kadang juga 4 gol, bahkan dia sampai pernah bikin rekor dalam satu pertandingan nyetak 7 gol itu pas lawan Al Arabi yang berakhir 10-1. Nah, itu di sana 7 gol itu cetak oleh Bagdad Bunu. Jadi memang kalau menurut gue Bagdad Bunu jadi salah satu striker tersubur juga lah di Liga Qatar ini, bersama dengan Youssef El Arabi. Ini dua orang ini juga saingan ya. Youssef El Arabi juga di bawahnya Bagdad Bunu, sekarang dia juga mengejar dengan 15 gol, dan kamu temukan juga kalau dia konsisten juga bisa lah torehan golnya juga mendekati Bagdad Bunu. Jadi kalau kayak begini Liga Qatar memiliki dua striker dengan torehan gol yang tidak wajar dalam sejarah Liga Qatar dulu sampai 32 poin. Juga ada Nam Tai Hee ini adalah pemain muda dari Korea Selatan. Ini dia direkrut oleh Lekuia di tahun 2012 dan sampai sekarang sudah mencetak 73 gol. Nah, berkat penampilannya juga ini di Liga Qatar, juga di Liga Champions Asia, ini pamor Liga Qatar ini bisa terus naik ya sampai sekarang. Ini terbantu juga dengan prestasi klub-klub Qatar di Liga Champions Asia, di mana waktu itu kalau nggak salah Al Sadd tuh pernah juara tahun 2011, dan juga konsistensi tim-tim Qatar di mana tim-tim seperti Lekuia, Al Sadd, Al Gharafa, Al Duhail tuh bisa melangkah jauh sampai Liga Champions apa babak knockout Liga Champions Asia, itu membuat Liga Qatar ini sekarang berada di peringkat 2 di AFC Club Competition Ranking. Itu hanya di bawah Chinese Super League. Bahkan beberapa tahun lalu itu sempat berada di puncak meskipun akhirnya digeser waktu itu oleh Liga Uni Emirat Arab dan sekarang oleh Liga Cina. Tapi ini membuktikan bahwa dengan rebranding Liga Qatar sendiri, ini membuat level kompetisi ini menjadi semakin naik dan semakin meningkatkan mutu dari klub-klub itu sendiri, dan juga semakin meningkatkan profesionalitas dari klub itu. Jadi liga ini semakin terlihat profesional. Bahkan Liga Qatar sendiri udah berhasil mengalahkan liga-liga yang tradisional yang dulu kita kenal kayak Liga Jepang, kayak Liga Korea Selatan, juga Liga Arab Saudi. Itu udah berhasil menggeser liga-liga tersebut gitu loh. Nah, selain di liga itu juga di timnas Qatar ini kan juga mungkin kalau bisa dibilang ini demi mengejar prestasi juga ya, timnas Qatar ini adalah salah satu timnas yang memulai era naturalisasi gitu. Jadi sebelum ada timnas Filipina, timnas Indonesia atau timnas-timnas di Asia lainnya lah itulah yang melakukan naturalisasi pemain, meskipun pemain naturalisasi pun juga kebanyakan emang punya dakutan Filipina, jadi nggak bisa dibilang naturalisasi juga, bisa dibilangnya half blood ya. Cuman memang Qatar ini adalah salah satu timnas di Asia pertama yang di era sekarang ya, yang melakukan naturalisasi pemain. Jadi waktu itu gue masih ingat setelah Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2006, waktu itu Qatar demi mempersiapkan timnasnya, timnas sepak bolanya berlaga di ajang tersebut, mereka sampai mendatangkan pemain asal Uruguay itu bernama Sebastian Surya Quintana. Nah, itu dia itu didatangkan awalnya memang untuk bermain di awalnya memang untuk diproyeksikan untuk membela timnas Qatar waktu itu. Jadi Qatar ini memang istilahnya demi ya, ini sih kedengarannya instan ya, mungkin kedengarannya instan, tapi sebenarnya juga salah satu proses dari Qatar supaya meningkatkan level pemain lokal mereka sendiri. Jadi memang dulu kan pemain lokal di Qatar itu kan memang kualitasnya kan nggak sebagus tim-tim di sekitarnya lah, sekitarnya kayak Arab Saudi atau Iran atau Irak itu bahkan masih kalah ya Qatar dibanding Irak. Nah, Qatar tadi mencoba mendatangkan beberapa pemain asing untuk dinaturalisasi untuk membuat pemain lokal ini semakin terpacu membuktikan diri mereka layak untuk membela timnas Qatar itu. Selain Sebastian Surya Quintana ini juga masih ada pemain kayak Mohamed Cassola itu dari Ghana, terus juga ada Rodrigo Tabata yang berasal dari Brazil, dan di era sekarang pun juga banyak sekali pemain naturalisasi ya yang membela timnas Qatar, seperti misalnya ada Boualem Kouki itu dari Aljazair itu bek utamanya timnas Qatar bersama dengan Pedro Miguel, atau di bisa apa bisa dipanggil dengan sebutan Roro. Nah, itu di kostumnya sebenarnya di nama punggung itu namanya Roro. Itu cukup unik juga sih. Itu gua setelah gua googling lagi, setelah gua baca wiki, ternyata dia namanya aslinya adalah Pedro Miguel, tapi namanya unik sih, Roro itu. Gua sampai kepikiran Roro Fitria. Roro Fitria. Aduh. Kemana tuh Roro Fitria sekarang ya? Ya udah. Ya biarkan saja Roro Fitria mungkin asik dengan kegiatannya di luar sana. Mungkin dia bersosialisasi dengan lingkungan yang gitulah. Nah, kita lupakan Roro Fitria. Jadi kita lanjut lagi. Itu Qatar itu juga selain mendatangkan pemain asing untuk naturalisasi, mereka juga menggalakkan kembali pembinaan yang sempat terbengkalai beberapa tahun lalu ya, yang sempat lama terbengkalai. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat meme-meme di timnas Qatar sekarang tuh kayak Akram Af, kayak Almus Ali, ada Akram Afif juga, ada Abdul Aziz Hatim itu yang juga nyetak gol pas lawan Qatar, itu golnya keren banget. Gue jujur gue nonton final itu cuman babak pertamanya, tapi babak pertama pun benar-benar keren ya. Jadi ini mungkin sekalian ngulas review pertandingan kemarin. Jadi waktu Qatar lawan Jepang itu, Qatar itu bener-bener sebenarnya sih Qatar itu ditekan abis-abisan di babak pertama, cuman mereka pinternya mereka ngambil inisiatif duluan di menit-menit awal, makanya kan dua golnya itu dicetak di 30 menit pertama ya. Jadi gol pertama itu oleh Almus Ali itu lewat tendangan salto di menit ke-9 kalau nggak salah, sedangkan di gol kedua itu dicetak kalau nggak salah di 10 menit setelahnya itu oleh Abdul Aziz Hatim, itu tendangan passing jarak jauh. Mungkin kalau teman-teman penasaran golnya bisa cek sendiri di YouTube, itu udah ada highlightnya. Dan sebenarnya sih Qatar tuh memang di pertandingan itu tuh Jepang bener-bener nguasain bola ya, bahkan posisi bolanya sampai jauh, tapi Qatar memang jagungnya Qatar tuh memang ini pelatihnya juga pinter sih. Pelatihnya ini yang namanya Felix Sanchez Bas itu dari Spanyol. Mereka dia berhasil ngeramu pemain muda yang gue sebutin tadi dengan beberapa pemain atlet tadi, tambah ada beberapa pemain senior juga, itu membuat Qatar tuh menjadi tim yang sangat lengkap lah. Dari sisi penyerangannya bener-bener tajam, bener-bener bagus, tapi juga sisi pertahanannya tuh bener-bener solid gitu loh, nggak mudah ditembus oleh lawan. Nah, banyak kayak tadi, jadi dengan pemain sekarang itu memang dulu tuh hasil dari pembinaan yang digagalkan oleh Federasi Sepak Bola Qatar. Ya, bagi semenjak Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, mereka tuh semakin giat untuk membangun infrastruktur baru ya, terutama stadion, itu juga meningkatkan level kompetisi juga. Sekarang akhirnya Liga Qatar tuh bisa jadi runner up di bawah Liga Cina, dan itu tadi pembinaannya juga mereka jalankan dengan konsisten dan simultan. Bahkan kemarin itu Qatar itu sebenarnya hampir saja tuh nggak lolos ya Piala Asia U19 2008, Piala Asia U Piala Dunia U20 2019. Jadi kemarin kan di Piala Asia 19 kan mereka satu grup ya dengan waktu itu dengan Indonesia, Cina Taipei, dan Uni Emirat Arab. Nah, memang hebatnya pemain muda Qatar ini.
setelah kalah dari Uni Arab, Qatar tuh berhasil ngalahin Indonesia dengan skor 65 dan ada ngalahin Cina Taipei. Nah, setelah lolos ke knockout pun banyak dari masyarakat yang gak menjagokan Qatar bisa lolos ke babak selanjutnya, tapi mereka malah berhasil ngalahin Thailand dan berhasil lolos ke semifinal, akhirnya menjadi satu wakil Asia di Piala Dunia nanti Piala 2020. Nah, salah satu bintang itu ada strikernya ya, kok nggak tuh namanya Abdul Rahman siapa gitu, pokoknya adalah dia menjadi top skor dengan 9 gol juga. Itu dia juga pas lawan Indonesia tuh bener-bener gila, dia nyetak hat-trick kalau nggak salah itu lawan Indonesia. Itu juga satu tuh buah dari pembinaan yang dilakukan oleh Persipura Pula Qatar. Jadi ya dengan pembinaan-pembinaan yang dengan sistem dan rancangan pembinaan yang disusun oleh Persipura Pula Qatar dijalankan dengan baik, ini menghasilkan baik saja pemain muda yang berpotensi menjadi tulang punggung, jadi kekuatan di timnas Qatar di beberapa tahun ke depan dia ya. Nah, selain itu juga Qatar sendiri juga mereka masih menyadari bahwa mereka tuh levelnya masih di bawah banget, maka itu mereka nggak pernah mau lelah untuk belajar belajar dan terus belajar gitu loh. Jadi mereka ingin mengasah level mereka ke tingkat competitiveness yang lebih tinggi, makanya mereka ini setelah juara Piala Asia, mereka ini dijadwalkan untuk mengikuti Copa America 2019 yang bakal diselenggarain di Brazil. Jadi Copa America ini memang kan diikuti oleh 10 tim ya di Afrika Selatan. Diikuti oleh 12 tim, 10 timnya dari Amerika Selatan, tempat Comen Bowl itu, dan dua tim itu bisa dua tim undangan. Nah, kayaknya yang diundang itu adalah dua tim dari Asia, itu Qatar dan satu lagi Jepang. Nah, Qatar ini dengan cepat mengiyakan undangan CONMEBOL untuk berlaga di Piala Amerika ini, di Copa Amerika. Ini menandakan bahwa meskipun Qatar udah juara Piala Asia, meskipun level mereka udah di papan atas Asia, mereka masih mau belajar untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi, mencapai level di Piala Dunia. Makanya itu mereka nggak segan-segan untuk mencari pengalaman dan mencari ilmu, bahkan mereka terbang ke Brazil loh, ke luar negeri mereka terbang gitu loh. Nah, ini berbanding terbalik juga ya dengan apa yang dilakukan di Indonesia, di mana uji coba aja mereka lebih sering ke luar negeri ya. Memang harusnya uji coba aja mereka lebih sering di dalam negeri, maksudnya jadi di kandang sendiri. Jadi sebenarnya memang bottom line sih untuk yang gua sampaikan, jadi dari segala sisi ya, dari infrastruktur, pembinaan, dari kemauan untuk bekerja keras itu dan belajar dan ini meningkatkan ke level lebih tinggi, itu membuktikan bahwa Qatar ini memang selalu ingin belajar, selalu ingin berusaha untuk mencapai level lebih baik lagi, dan mereka tidak pernah puas. Jadi meskipun kompetisi mereka udah di bawah Liga Cina, udah masuk salah satu kompetisi papan atas Asia, ya, timnas mereka pun juga udah juara dengan rekor semua, tapi mereka nggak pernah mau cepat berpuas diri. Itu memang harus dibutuhkan oleh timnas ya, supaya level pemain mereka tuh nggak drop gitu loh. Jadi ya pemu itu ya, sekali lagi ucapkan selamat untuk timnas Qatar yang kemarin menjadi juara, dan semoga tetap konsisten lah sampai Piala Dunia nanti, mungkin bisa berlaga di level yang lebih tinggi. Jangan lupa mereka akan main di Copa America tahun ini, dan mereka akan main di Piala Konfederasi 2 tahun berikutnya, yang sayangnya mereka udah gak jadi tuan rumah lagi ya di Piala Konfederasi, jadi akan dioper ke negara lain. Tapi overall good luck lah buat Qatar, dan kita sebagai rakyat Indonesia jangan pernah malu lah untuk belajar dengan mereka atau dengan negara lain lah. Oke, itu adalah segmen kedua di AFC Asian Football Corner. Habis ini gue bakal bagi dengan segmen ketiga. Jadi stay tune. Balik lagi di podcast Komat Kamit, dan sekarang masuk ke segmen ketiga. Di sini gue bakal ngebahas seputar hal yang saat ini lagi ramai banget ya di lini masa, sebuah isu yang sebenarnya kalau dilihat-lihat dari luar itu cukup apa ya, nggak terlalu penting mungkin di situasi seperti sekarang ini, tapi setelah ditelaah ini menentukan arah negara ini ke depannya, salah satunya ini menentukan arah negara ini ke depannya. Jadi mungkin agak berat sedikit ya. Jadi di sini gue mau membahas seputar RUU permusikan yang sedang ramai banget nih lagi dibicarain. Jadi RUU permusikan ini pada asalnya adalah sebuah rancangan undang-undang yang sebenarnya udah diinisiasi dari tahun 2017 lalu oleh musisi yang juga sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR, yaitu Bapak Anang Hermansyah beserta Bapak Marwar Sirait dan juga satu orang lagi yang gue lupa siapa namanya, tapi inisiator utama itu adalah Pak Anang ini. Nah, Bapak Anang Hermansyah ini menginisiasi RUU permusikan itu tujuannya supaya melindungi hak-hak para musisi, dan juga katanya nih ya, melindungi hak-hak para musisi dan juga istilahnya, dan juga me, apa ya, me, menjaga atau melindungi para, melindungi ekosistem musik ini agar tidak kacau gitu loh, agar selalu menguntungkan musisi yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, jadi ini gue sebenarnya nggak mau terlalu lebih nggak mau terlalu lebih dalam gitu, nggak mau terlalu dalam untuk membedahnya gitu, untuk mengulasnya, tapi di sini gue cuma pengen membahas beberapa aja. Jadi ini yang lagi ramai banget diberitain. Jadi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, atau biasa disingkat, ya gak usah disingkat lah, nanti lu singkat sendiri tahu cobanya. Jadi Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan ini dengan tegas menyatakan menolak disahkannya RUU Rancang Undang-Undang Permusikan, karena katanya menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh rilis resmi mereka, katanya dapat membatasi kreativitas para musisi, atau kasarnya merepresi musisi dalam menyalurkan aspirasinya gitu loh, lewat musik ini. Nah, bahkan kemarin juga sampai ada petisi itu dibuat oleh Danila. Danila membuat petisi yang isinya menolak secara tegas RUU permusikan ini. Belum lagi juga kemarin Jerings dari SID juga sudah dengan gamblang menyatakan opininya terhadap permasalahan itu, terhadap isu ini, dan disusul juga oleh para musisi-musisi yang ikut mendukung tidak disahkannya RUU permusikan, seperti ada Efek Rumah Kaca, para personilnya termasuk Mas Kolil Mahmud juga yang sebenarnya sempat ikut bertukar pendapat ya dengan anggota dewan sana, terus juga dengan Bapak Anang, dan juga ada pesan dari Bara Suara, dan banyak musisi lainnya yang kalian kalian bisa lihat sendiri di Instagram juga udah rame ya, ada sekitar 267 musisi yang ikut mendukung dilarangnya RUU ini beredar. Dan beberapa hari sebelumnya juga sebenarnya pemerintah pun DPR sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa musisi, diantaranya waktu itu kalau nggak salah ada Glenn Fredly, ada Rian dari The Massive, ada Mas Rian dari The Massive, terus juga ada Tompi, ada Andin, dan kemarin juga ada Mas Kolil ya, Mas Kolil, yang intinya sebenarnya membahas tentang mau dibawa kemana nih industri Indonesia, ekosistem ini mau seperti apa, dan juga menjaga serta melindungi hak-hak para musisi ini. Sebenarnya sih niatnya baik, cuma mungkin ini disalahartikan oleh beberapa usia. Gue juga intinya gimana ya, gue memang orang awam dalam musik, tapi gue juga penikmat musik. Dan mungkin gue di sini sekali lagi gue nggak mau menggurui atau gue nggak mau menyalahkan siapa-siapa gitu, tapi di sini cuma gue cuma menyatakan opini gue. Jadi ini gue jelaskan dari dalam hati nurani ya. Jadi gue sama sekali nggak ada niat untuk menyinggung siapapun, gue sama sekali nggak ada niat untuk menyalahkan siapapun, dan gue juga sama sekali tidak ada niat untuk membuat situasinya menjadi semakin panas. Jadi cuma pengen menyatakan opini gue. Oke, kalian bisa setuju atau enggak, terserah kalian gitu. Kalau misalkan setuju atau enggak, mungkin kalian silakan, kalau punya enggak, mungkin kalian punya opini sendiri, kalian bisa share juga, nanti akan kasih tahu sharenya gimana. Oke, karena mungkin gua gua berikan opini gua dulu. Jadi kalau menurut gua sih, RUU permusikan ini sebenarnya baik. Ada beberapa pasal yang istilahnya mendukung kelangsungan industri musik Indonesia ini, dan juga melindungi hak-hak dari para musisi. Cuman ada beberapa pasal yang menurut mereka di anggap sebagai pasal karet ya. Jadi pasal yang berpotensi untuk menjebak para musisi seandainya mereka tetap ke sana gitu, tetap melakukan, malah takutnya dipidanakan atau diperkarakan. Nah, yang gue tahu sih ya ada 19 pasal yang bermasalah, tapi yang gue bakal bahas ini cuman pasal 5 yang berbunyi musisi itu dilarang membuat musik yang bertujuan menistakan atau menodai agama, terus juga mendorong khalayak umum melakukan tindakan negatif, kemudian juga menyinggung golongan, suku, ras. Pokoknya beberapa itu yang apa yang gue sampaikan. Sisanya masih banyak lagi, mungkin kalian bisa lihat sendiri, tapi itu mungkin yang penting ya. Jadi kalau semisal ya, kalau semisal ini sebenarnya baik ya. Jadi memang untuk membuat lagu sendiri kan memang istilahnya apa ya, ya lagu kan se apa sejelek-jelek apa se jelek-jelek sebutan-butannya lagu kan, pasti lagu itu juga dibuat supaya ada faedahnya bagi kita juga gitu ya. Itu sebenarnya bagus juga, cuma masalah ini faedah dalam konteks apa gitu loh. Jadi kalau semisal musisi-musisi yang major label, mungkin mereka membuat lagu dengan tema cinta-cintaan, cinta sekarang juga oleh musisi yang sekarang itu juga ya, ada beberapa ya mungkin seperti itu, tema cinta juga sekarang dibawa ke hal-hal yang istilahnya yang kalau gue bilang sih lebih alay lah gitu lah, cinta-cinta alay gitu kan. Itu kan juga mengajarkan hal-hal yang kurang baik gitu loh. Terus juga kalau semisal menyinggung atau mendorong hayat melakukan dengan negatif dan negatif dalam hal apa gitu loh, itu juga banyak masakan sudah bisa berpikir lebih cerdas, bahkan sudah banyak musisi yang istilahnya menyematkan label R ya, rated R, untuk seperti di film ya, seperti misalkan violence atau kata-kata kasar seperti itu kan, mereka juga bisa menjaga pemikiran dan sikapnya gitu loh, seperti itu. Nah, kalau semisal pasal 5 itu yang dibawa gitu loh, faedahnya apa gitu loh? Toh juga banyak musisi-musisi yang musisi indie itu banyak membuat lagu-lagu yang mungkin lebih bernada sindiran tuh, bahkan frontal sama sekali. Tapi kan tuh sifatnya baik ya, sifatnya baik untuk mengoreksi apa yang sudah ada. Terus apa bedanya dengan musisi-musisi lain di major label yang membuat lagu-lagu bertema cinta, tapi cintanya pun juga cinta-cinta yang kurang wajar gitu, kayak dulu misalkan ada Cinta Satu Malam, itu kan orang pasti berpikiran seperti itu kan. Nah, itu kan sama aja kayak tadi yang gue sampaikan, mendorong masyarakat melakukan tindakan negatif. Ya bisa jadi kalau misalkan orang mendengar Cinta Satu Malam kan, ya tapi gue yakin lah mungkin dari kalian yang mendengar Cinta Satu Malam mungkin gak terpikiran untuk seperti itu, kalian sudah cerdas, tapi mungkin ada beberapa yang kayak gitu kan, itu bisa dikatakan sebagai mendorong macam dengan negatif juga itu saat untuk apa untuk kecenderungan untuk hal seperti itu gitu. Belum juga tadi kan apa menyinggung soal golongan, ras, agama. Kalau menurut gua nih sepengetahuan dari lagu-lagu pernah gua dengar dari banyak musisi, nggak ada tuh satupun yang istilahnya menyinggung satu agama, satu ras. Bahkan contoh aja, ambil contoh lagu dari vokalisnya Fis ya, yaitu Baskara Putra yang berkolaborasi dengan Petra Sihombing. Itu dia tuh bikin lagu Natal, memang dia bikin lagu Natal untuk lagu rohani, untuk agama Kristen, tapi dia juga menyelipkan tentang kebebasan untuk beragama, tentang toleransi. Jadi gue inget liriknya itu ada ku tak rayakan Idul Fitri kamu berdua lima waktu. Berarti kan itu juga istilahnya toleransi. Ya kalian bisa artikan sendiri mungkin. Kalau gue sih mengartikannya ibu gereja apa beribadah cuma hari Sabtu, ibu gereja hari Minggu, ku tak rayakan Idul Fitri kamu berdua lima waktu. Berarti kan istilahnya ikut mendoakan umat yang lain juga loh, dibanding mereka umat Muslim gitu loh, untuk ya sama-sama kita saling merayakan apa hari raya masing-masing gitulah, tapi juga saling mendoakan gitu loh, kita juga saling mendukung. Nah itu sebenarnya apa gitu yang salah gitu loh. Terus juga ada beberapa pasal juga seperti misalkan kalau pasal 5 itu memprovokasi seseorang untuk berbuat negatif ya, itu hampir sama kayak yang tadi tuh. Provokasi itu provokasi dalam hal apa? Toh juga selama ini orang nonton konser gitu kan, ya meskipun konser ada moshing dan hebengnya itu udah hal yang lumrah, udah wajar. Tapi kan kita melihat jarang gitu sampai ada yang berantem ribut sampai ada bunuh-bunuhan, nggak ada yang sampai kayak gitu kan. Jadi kok gue tuh pesan ini masih bisa dipertanyakan lagi. Nah, terus juga untuk selanjutnya yang gue ingat ada pasal uji kompetensi. Jadi setiap musisi yang ingin masuk dunia musik harus mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu dasarnya apa gitu loh? Karena kan banyak dari musisi juga yang mungkin yang belajar musik secara otodidak gitu kan. Kayak gue misalkan, ya gue juga dulu belajar gitar juga, ya meskipun diajarin sama abang gue gitu kan, abang sepupu gue, tapi kan gue, saat itu gue kulik-kulik sendiri not-notnya, terus gue nyari sendiri chordnya, gue arti gitarnya seperti apa gitu kan. Nah itu kalau misalkan ada kayak gitu, itu cara menilai gimana gitu loh? Apa ketika gue pindah not itu tangannya harus dua tiga, atau ketika gue pindah not tangan gue harus bergeser semuanya, atau cuman beberapa, kan itu parameternya di mana gitu loh, parameter untuk menilai seseorang memiliki kemampuan musik atau enggak gitu loh. Uji kompetensi itu parameternya dari mana? Nah, terus juga kalau misalkan orang ingin mengikuti uji kompetensi untuk menjadi seorang musisi, kan gak jauh beda kayak misalnya kita ikut SBMPTN atau SNMPTN. Kan kita juga pasti ada seleksinya kan, uji kompetensinya juga. Belum juga kita misalkan ikut tes CPNS, gak beda jauh sama tes-tes formal kayak gitu gitu. Nah, ini yang menurut gue juga gue pertanyakan, untuk apa ada uji kompetensi? Kalau untuk musik klasik wajar karena memang banyak sekali komponen yang terlibat dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di musik klasik itu bisa di bisa diajari dan bisa kita belajar juga, dan itu bisa dilatih demi mencapai kesempurnaan. Tapi kalau musik-musik yang lain gitu kan, misalkan musik EDM atau musik apa, musik apa itu uji kompetensi harus dinilai dengan seberapa cepat lu ngomong gitu, atau seberapa monyong bibir lo, atau seberapa banyak ludah yang lu keluarin yang muncrat sampai ke mic. Itu kan betul apa yang harus dinilai gitu loh. Nah, kayak musik rock juga kan, apakah ketukan drumnya harus 3/4 atau 4/4 itu, atau gitarnya harus swing, harus melodnya harus gimana kan, nggak ngerti ini batasnya, ini parameter ini seperti apa ya dalam uji kompetisi ini yang harus di pertanyakan lagi sebenarnya ini. Dan juga satu lagi ya, satu lagi kalau misal satu lagi ini kan kemarin kan diajak kebanyakan musisi-musisi yang udah mapan, musisi-musisi yang udah major lah istilahnya, mereka bukan cuma bermusik tapi mereka sudah punya usaha sendiri gitu, kayak misalkan Tompi kan selain musisi dia juga seorang dokter, udah mapan lah. Terus Glenn Fredly juga punya label rekaman sendiri gitu kan. Nah ini kebanyakan jajakan memang musisi majornya. Nah dari musisi indie ini kan mereka kebanyakan hidupnya kan dari musik gitu loh. Kalau misalkan mereka ini kan istilahnya ya tujuan utama mereka menyalurkan pendapat mereka, opini mereka, aspirasi mereka, tapi kan mereka juga nyari duit. Kalau semisal mereka istilahnya kreativitas mereka dibatasi oleh hal-hal seperti ini, itu mereka mau cari duit dari mana gitu loh. Istilahnya kalau seperti ini, masa mereka mau melawan hati nurani mereka gitu, membuat lagu-lagu yang lembek, tidak sesuai dengan jati diri mereka gitu loh. Nah, alangkah lebih baiknya ya kalau menurut gue, bahwa semua musisi ini mulai dari yang major sampai yang indie, dari yang punya label sendiri sampai yang masih tergabung di label lokal, itu seenggaknya ikut berkumpul menyuarakan, bisa menyelaraskan inilah, menyelaraskan pemikiran dan menggaungkan satu suara gitu, bahwa ini RUU permusikan itu sebenarnya mau dibawa ke mau dibuat seperti apa, dan juga arah industri musik ini mau dibawa seperti ke, mau dibawa kemana gitu loh. Kan juga kata pihak dari koalisi nasional kan, dari dana juga ini bertentangan dengan UU, beberapa UU yang lain seperti UU Tata Kelola Musik Nasional, UU Hak Cipta dan lain sebagainya. Nah itu alangkah lebih baiknya jika para musisi ini, semua musisi lah, tidak membedakan dari mana latar belakang mereka berasal dan juga dari mana genre musik mereka dan sebagainya, ini alangkah baiknya untuk duduk berkumpul sama lain, bertukar pikiran, menyelaraskan suara. Ini harus dicari solusinya nih, sebenarnya RUU permusikan ini mau dibikin seperti apa gitu. Nah baiknya kan baru rancangan kan, terbuka buat semua musisi untuk menyampaikan masukannya masing-masing, kreasinya masing-masing. Jadi kalau menurut gue ya, gue istilahnya di satu sisi gue setuju dengan adanya koalisi nasional ini, jadi menyalurkan aspirasi bagi mereka yang belum sempat tersampaikan lah ke DPR sana gitu kan. Tapi di sisi yang lainnya juga tolong juga dari koalisi nasional ini juga untuk istilahnya berkolaborasi lah dengan para yang sudah lebih dua setuju. Nah ini untuk saling bertukar pikiran lah sebenarnya musik ini mau dibawa kemana di Indonesia ini. Nah jadi kesimpulannya adalah ya sebenarnya RUU permusikan ini baik ya untuk kelanjutan industri musik kedepannya, tapi kalau menurut gue ya, demi menghindari kesalahpahaman, hendaknya jangan beberapa perwakilan musisi saja yang diajak ya, yang istilahnya posisi dari tempat yang sama, tapi juga istilahnya ada second opinion lah, jadi dari banyak musisi lain yang tidak terakomodasi itu setidaknya diajak lah, diajak dulu untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi mereka masing-masing dan meramunya ini menjadi satu kesatuan opini yang bisa berguna lah untuk RUU ke depannya. Oke. Itu aja opini dari gua, dan semoga sih gua berharap permasalahan ini, isu ini cepat ditemukan jalan tengahnya ya, jangan sampai ada civil war di antara para musisi Indonesia ini, jangan sampai ada ya. Nanti kalau misalkan ada kayak gini terus berlanjut-lanjut itu, takutnya ntar stigma indie, stigma major ini kan bakal ada lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Padahal kan sekarang musik ini, kalau menurut gue sendiri jujur menganggap bahwa musik ini udah nggak bisa dikotak-kotakan lagi gitu loh. Nggak ada istilah major label, indie label, nggak ada istilah rock, EDM. Jadi kalau menurut gue tuh semua genre itu udah bisa melebur gitu loh. Rock aja udah bisa jadi pop, EDM aja udah bisa di masukkan unsur-unsur lain seperti unsur tradisional, juga musik tradisional juga bisa masuk IDM, dan juga banyak juga dari penyanyi-penyanyi musisi-musisi yang papan atas sekarang juga kebanyakan mereka nggak di major label, nggak di label udah mapan, tapi mereka bikin label sendiri atau bahkan mereka di indie seperti itu. Nah jangan sampai dengan adanya isu kayak gini tuh yang berlarut-larut bisa jadi pekotak-kotakan musik itu akan ada lagi, jangan sampai gitu ya. Oke, sekian dulu episode perdana dari podcast Komat Kambit ini. Nah, insya Allah podcast ini akan mengudara setiap hari Jumat. Jadi gue akan coba untuk konsisten membuat podcast ini. Karena memang tujuan gue awalnya membuat podcast ini untuk menyalurkan pendapat gue, opini gue, ekspresi gue, serta mungkin memberikan info-info yang setidaknya bisa mencerahkan bagi kalian semua. Dan juga bisa menjadi second opinion bagi kalian gitu loh. Nah, podcast ini akan hadir di banyak platform ya, di Anchor apa udah pasti akan hadir, dan juga gue sedang berusaha untuk submit di beberapa platform lainnya. Tunggu aja nanti, semoga bisa di approve lebih cepat lah. Dan juga untuk kalian yang pengen mungkin istilahnya ada yang mungkin gak setuju sama opini gue yang tadi, atau mungkin ada yang pengen menambahkan apapun gitu, atau mungkin ada yang memberikan feedback, silakan bisa di masuk aja ke Twitter dan Instagram dari podcast kumat kami. Jadi Twitter dan Instagram nanti sama ya, at podcast kumat kami. Nah, nanti di sana kalian bisa menyalurkan aspirasi kalian. Silakan juga untuk feedbacknya bisa di kolom komentar juga ya. Oke, bisa juga di tweet ya. Oke, sekian dulu episode perdana dari podcast kumat kami. Kita akan jumpa lagi di Jumat depan. Oke. Pokoknya selamat menjalani long weekend, dan semoga kalian sehat walafiat selalu. Oke. Okay. Makasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.